Stimați ascultători, bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, invitații mei de astăzi sunt familia Cerbu și Nadin Păclișan Perin. Nadin este din Noua Zeelandă, Cerbu, de fapt numele real este Alin Vicențiu, alias Cerbu, așa cum îl cunosc prietenii, este din România. Ei s-au căsătorit, au împreună două fete și au de asemenea o casă de fete. Se ocupă de fete părăsite, abandonate și care au avut diverse traume în viață. Nadin a avut un accident de mașină. În urma accidentului, ce s-a întâmplat în urma acelui accident și cum a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu, vom vedea în minutele care urmează, iar Cerbu a vrut să se sinucidă. Dar Dumnezeu l-a găsit, l-a scos de acolo și l-a ajutat să trăiască. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Nadin și Cerbu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumim.
Mulțumim.
Cum s-a întâmplat întoarcerea voastră la Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Sau nu, hai să o luăm mai întâi cu părțile frumoase ale vieții. Cum v-ați căsătorit voi doi?
Wow, asta e o întrebare foarte interesant. Eu am venit aici în 98 să fac 6 luni de practică pentru că am făcut un diplomă de consiliere și în diploma asta am trebuit să fac practică. Și am ales să vin în România să fac.
Unde ai făcut școala? În Noua Zeelandă?
În Noua Zeelandă, da. Și când am fost aici, am început să văd pe copiii străzii. Și am împrietenit cu ei. Și ei au povestit de unul cerbu. Și m-am gândit că o fi bine să cunosc pe omul ăsta, că să pare că copiii a plăcut de el mult și... El, de fapt, a fost una dintre singurul persoane care a ajutat pe ei pe vremea aceea. Și atunci am găsit unde merge el la biserică și într-o duminică am fost la biserica lui. N-am știut cum arată sau cine este, dar am fost la biserică și am văzut pe un băiat acolo și m-am gândit că el e drăguț. După aia m-am gândit că o fi bine să nu mui la băieții la biserică, să mui la Domnul în primul rând. Dar totuși am gândit că e drăguț. După biserică a venit cineva și...
Râzi Cerbu, da. Stimați ascultători, nu-l vedeți, dar el râde, bineînțeles.
Și după biserică am întâlnit cu el, cineva ne-a făcut cunoștință și am împrietenit. Am vorbit mult, am avut aceeași viziune să ajutăm pe copiii săraci, copii orfani, copii străzii. Și după o lună ne-am decis să căsătorim. Și rest este istorie. Da.
În 1999.
Da.
Cerbu, din punctul tău de vedere, cum s-a întâmplat acest eveniment fericit în viața voastră?
Și eu când am văzut-o prima oară, mi-a plăcut mult de ea, dar totuși am zis că aș vrea să mă protejez, să-mi protejez inima, pentru că înainte de a deveni creștin am avut relații destructive și care unele dintre ele m-au dus chiar la sinucidere. Chiar m-am rugat și am zis, Doamne, dacă este voia Ta ca fata care o văd acum și care are inimă pentru copii și este de la Tine, te rog să-i spui ca ea să mă ceară în căsătorie. Ceea ce s-a și întâmplat. Ea a venit și a zis dacă vreau să fiu soțul ei.
Ai vrut să schimbi mersul vremurilor.
Da, am vrut să fiu sigur că este de la Domnul.
Interesant. Și Nadin, tu chiar te-ai gândit și ai mers să-l ceri în căsătorie?
Well, na, cum să zic, deci el a pescuit pentru întrebarea asta, deci
așa a fost.
Nu a fost așa din sănin am cerut.
Nu e așa că eu aș fi cel mai potrivit să fiu soțul tău și...
Da. Așa ceva, așa, da, și până la urmă, da, am zis că vreau să căsătoresc și el a întrebat cu cine și am zis, despre ce vorbim. Da, nu a fost așa de romantic, dar a fost distractiv.
Dar de ce te ocupai tu de copii înainte? Aveai așa o milă față de copii, cerbul, da?
Când am început să merg să vizitez copiii străzi în canale și să merg mai mult pe stradă la
ei. De când
ai
început? Cum ai început?
În 94 Dumnezeu mi-a salvat viața la sinucidere, în 95 am început să merg pe la orfelinatele din Timișoara și apoi un an și jumătate am fost voluntar la Spitalul Victor Babeș la copiii bolnavi cu SIDA. Și acolo a fost foarte greu pentru mine, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fac teatru de păpuși, să mă joc cu copiii și era, de exemplu, un gigel și l-am întrebat pe doamna asistentă unde este și a murit azi noapte. A fost foarte greu și așa am ajuns voluntar la orfelinate și știu că într-o seară am văzut patrule goale la orfelinat și m-am rugat și am zis, Doamne, și eu vreau așa ceva ca să am o casă pentru copii.
Nadin, dragostea ta pentru copii a fost dinainte de a-l cunoaște pe Cerbu.
Da, eu am venit prima dată aici în 95 și am stat 3 luni în Medeaș și când am fost acolo am văzut ce a fost la orfelinate și am fost foarte atins de problemele lor, de viețile lor distruse. Și am vrut să ajut și atunci Dumnezeu m-a dat o viziune să avem casă de tip familiar pentru copii, adică să simt că sunt într-o familie, nu sunt la o orfelinat, nu sunt oamenii angajați să aibă grijă de ei, dar sunt oamenii puși acolo pentru ei că puși și simplu ei simt asta și au dragoste pentru ei. Și asta a fost viziunea mea în 95 când am fost aici 3 luni.
Haideți să ne întoarcem la momentele când voi v-ați întâlnit în mod personal cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Cum l-ați întâlnit pe Dumnezeu? Nadine, la tine a fost printr-un accident, cerbul la tine în urma tentativei de sinucidere.
Eu am crescut într-o familie creștină și la vârstă de 5 ani m-aduc aminte că m-am dat viață la Dumnezeu. Și a fost în garajul nostru, chiar mă duc aminte unde și când, a fost în garaj, a fost într-o mașină, un Escort, Ford Escort roșu și mă duc aminte de momentul aceea.
La 5 ani e o vârstă foarte tânără.
La 5 ani, da, da. Și după aia am mers la biserică, era ok și la 13 ani m-am botezat și am avut o profeție la botez și era să am grijă să mă uit la inima lui Dumnezeu, nu să mă uit în lumea. Și nu am avut grijă. Și încet, încet, cu prieteni nepotriviți, cu lumea, am fost ispitit și am stat cam 6-7 ani în lumea. Și m-am întors spate la Dumnezeu. Am avut prieteni, droguri, partiuri, tot ce am putut să fac, aiurea am făcut și am vrut să mă sinucid de câteva ori și am fost foarte nefericit.
De ce ai vrut să te sinucizi? Drogurile nu te duc la fericire?
Nu.
Viața trăită în libertate, distracțiile, chefurile?
Da, nu. E o plăcere de moment care a doua zi te simți nasol și tot așa de gol înăuntru.
Și de ce totuși oamenii continuă să alerge după aceste lucruri?
Poate nu au simțit prezența lui Dumnezeu sau n-au experimentat niciodată. Și pentru mine, pentru că am cunoscut și după aia am depărtat de el, am știut că trebuie să mă întorc de nou pentru că nu găsesc fericire în altă parte. Am încercat în lumea, dar este gol. Deci, fără Dumnezeu viața nu merită să trăiesc fără Dumnezeu, deci era foarte gol și nu m-am putut să suport, dar de fiecare dată când am vrut să sinucis, Dumnezeu m-a oprit. Dar într-o seară Am avut 21 de ani, am fost într-o mașină și am fost foarte beat și eu am condus, am avut 5 prieteni în mașină cu mine și am mers tare pentru un oraș în Noua Zeelandă și am avut un accident de mașină. Mergeam 120 de km pe oră și am intrat într-un zid. Și mașina a fost distrus, dar noi am fost ok. Și am fugit de la locul accidentului să nu ne prindă poliția. Și nu ne-au prins, dar au avut niște maturi și în urma accidentului am fost cercetat pentru conducere periculos. Și până la urmă am decis să, nu știu cum să zic, am zis că sunt vinovat. Și am primit o amendă și am trebuit să fac niște muncă în societate. Da, în urma accidentului, Dumnezeu m-a vorbit. Nu pot să zic că a fost o voce tare sau scris în cer, dar am știut că Dumnezeu m-a vorbit și a spus, dacă continui să trăiești viața ta așa cum ai trăit până acum, tu o să mori, pentru că ești pe o cărare destructiv, dar eu ți-am dat o nouă șansă, dar trebuie să te întorci la mine. Și după câteva luni am plecat din Noua Zeelandă, am luat un bilet, un one way bilet, numai dus, și am plecat în Israel și acolo am stat 9 luni. Și în ziua aceea, când am plecat din Noua Zeelandă, am dat viața mea înapoi la Dumnezeu. Am spus, Doamne, în ziua în care plec din Noua Zeelandă, sunt a Ta și voi merge unde vrei Tu, când vrei Tu și o să fac ce vrei Tu. Și atunci am stat în Israel 9 luni, am lucrat acolo în niște kibuțuri și după 9 luni am plecat în Scandinavia. Am lucrat ca și un nanny în Norvegia. Dar totuși nu... Am refăcut viața. Am găsit pe Dumnezeu de nou. Am fost vindecat de mai multe traume, de mai multe chestii, dar am dat seama că vreau să fac ceva cu viața mea care înseamnă ceva. Deci vreau să cheltuiesc viața mea pentru ceva care are merit în veșnicie. Eu am avut casa, am avut mașina, am avut de toate și în aia nu am găsit nicio fericire. Deci am avut de toate și nu a fost nimic. Și atunci am dat seama că nu vreau să am un job și toată chestia asta numai să am. Dar vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Și am postit și am rugat 2-3 luni în Norvegia și în timpul aceea Dumnezeu a adus în minte o rugăciune care am făcut înainte să mă întorc spate la Dumnezeu. Cred că când am avut 13-14 ani am văzut un documentar despre România și era cu camera ascunză despre orfanii de aici. Și atunci am rugat foarte sincer și am zis, Doamne, vreau să mă duc în România să salvez pe orfanii, să ajut pe orfanii. Și în timpul aia, 6-7 ani, când nu am stat lângă Dumnezeu, am uitat de rugăciunea aceasta. Dar când am fost în Norvegia, când am rugat, Dumnezeu m-a dus în minte de rugăciunea asta și a zis, du-te în România. Aia a fost în 95 și am fost în Norvegia, cum am spus, n-am avut banii, dar am avut am simțit chemarea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă duc eu în România, Tu trebuie să-mi dai banii, să-mi dai tot ce am nevoie. Și era interesant, a fost într-o sâmbătă, a doua zi era duminică și mergeam la o biserică internațională și nu prea cunoșteam pe oameni. Și a venit o femeie la mine cu un plec și m-a dat niște bani și a zis că Dumnezeu m-a spus să dau ție asta. Și n-am venit să cred, deci era o minune, știi, pentru că numai o zi înainte am rugat, Doamne, trebuie să-mi dai banii să pot să mă duc. Și aia a început primul meu călătorie spre România.
Interesantă istorie. La tine cum s-a întâmplat întoarcerea la Dumnezeu, Cerbo? Și de ce ți se spune Cerbo, apropo, din moment ce te cheamă Alin Vicențiu?
Cerbo este o poreclă mai veche, din perioada comunistă, când eram un rocker hippie anarhist, dar era ca și o...
Ce înseamnă rocker hippie anarhist? În ce credeai? Ce cântai și ce ascultai și ce promovai?
Ascultam duminica la Europa Liberă toate trupele care în perioada aceea erau interzise, Led Zeppelin, Deep Purple, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Pink Floyd. Și porecla cu Cerbu vine chiar de la concerte, când eram în concerte de muzică rock, săream pe scenă sau săream de pe scenă și strigam să vină Cerbii sau jos cu normalii. Deci, perioada comunistă am fost un rebel.
Te-au și arestat băieții?
Asta cred că au fost arestați prieteni de-a mei, dar niciodată nu m-au luat cu duba de la concerte. Asta cred că și a fost o minună ceva. Au fost bătuți prieteni de-a mei și au fost luați cu duba.
Cum s-a întâmplat întoarcerea ta la Dumnezeu? Sau nu, hai să mai rămânem un pic la perioada respectivă. Care a fost momentul cel mai de jos în viața ta de rocker, hippie, anarhist? Cum se vedea? Aveați și o freză anume? Cum vă distingeați?
Aveam părul lung și eram în blugi rupți și geacă ruptă și jegoasă, care nu o spălam de luni de zile, numai ca să arăt că eu sunt împotriva. De fapt, cred că era o
reacție?
O reacție, o imagine care să arăt că eu nu sunt cu principiul comunismului și sunt împotrivă. Și cred că asta era mai mult o reacție.
A fost și o reacție față de ceva anume din educația ta, față de părinți? Ai avut părinți autoritari sau ceva de genul acesta?
Am avut un tată alcoolic care ne bătea și care ne scotea afară din casă. Tata, am dormit și eu pe stradă, am dormit și în vecini și cred că asta au fost niște lucruri care au umplut 94 paharul.
Tatălui tău i-ai spus vreodată ce simțeai să-i spui?
Nu, niciodată. Tatăl meu nu a stat de vorbă cu mine, nu a stat jos să mă întrebe ce mai fac, nu m-a luat niciodată în oraș, cum face normal un tată cu un copil. De fapt, nu am avut un tată, chiar dacă el era prezent.
Și patru, ce s-a întâmplat?
De fapt, am încercat toate lucrurile posibile care să-mi aducă fericirea și chiar, de exemplu, aveam un prieten în Germania care ducea droguri și A fost interesant că și din mărturile altora care luau droguri erau într-o stare așa fericită, euforică și de fapt eu niciodată n-am fost într-o așa stare, eram tot pesimist și am încercat droguri, am încercat relații cu femei, am încercat prin muzică, am avut ieșiri foarte rebele la mine în zonă sau în concerte și în alte locuri și am zis că mi-ajunge. De fapt, ce s-a întâmplat, am văzut în perioada aceea că lumea este un gunoi și atunci m-am ascuns într-un colț al meu în interior și acolo m-am văzut pe mine un gunoi și am zis că mi-a ajuns și vreau să mă sinucid și așa m-am dus în centrul orașului Timișoara să-mi iau de la farmacie acolo de lângă Fântâna cu Pești, da? Și interesant e că erau atunci niște pocăiți acolo, eu întotdeauna făceam mișto de pocăiți, îi vedeam ca niște oameni înguști, vedeam ca niște oameni care nu sunt reali.
Și muzica pe care ei o cântau față de muzica pe care tu o ascultai, era o diferență ca de la cer la pământ.
Da, exact, exact. Am o scurtă povestioară cu muzică și cu stilul meu. Știu că într-o seară eram, nu bea, dar eram amețit bine și cu un prieten la fel și am auzit că americanii au deschis o biserică în Timișoara. Așa, hai să vedem și noi, că era frig, n-am mai avut bani de băut și am intrat în biserică și eram cu geaca mea ruptă și blut și tot eram rupt. Și ce m-am
acolo,
mișcat...
Pace, frate.
Da. Și asta a fost foarte, foarte tare și chiar în ziua de astăzi încurajez oamenii din biserică ca să depășească cum arată oamenii. Și un om, bine, încă nu începuse biserica și un om de la poartă a venit și a zis pot să vă iau eu geaca? Și am fost atât de mișcat încât am zis cum poate acest om să pună mâna pe geaca mea jegoasă și plină de găuri și să o ia și să o pună în cuier. Și am intrat în biserică, nu era nimeni.
Erai sigur că vrea să o pună în cuier sau vrea să arunce la foc?
Nu, a fost așa un act de... M-a mișcat pe mine această faptă a lui și... Am dus în biserică, am stat și la un moment dat s-a strâns atât de multă lume încât n-am mai putut să... Dacă ieșeam din rând, trebuia să se ridice toată lumea. Și la un moment dat a intrat pastorul și nu știam ce e pastor sau predicator și în fine a intrat și toată lumea s-a ridicat și pentru mine foarte amuzant a apărut o piesă, dar foarte așa pocăiască pe care pe mine mă enervase la perioada aceea și am început să râdem împreună cu prietenul meu și toată lumea se uita la noi că cum ne permitem să râdem în biserică. În fine, deci asta era
Îți amintești cumva piesa respectivă, melodia sau cuvintele?
Cuvintele cam suna așa, dar foarte și pe fals și pocăiți-vă, dar așa într-o continuă și noi am... N-am mai putut să râdem, eu tot făceam semn la prietenul meu să se liniștească, că toată lumea se uită la noi. În fine, dar punctul ce m-a atins pe mine a fost că acel om mi-a luat geaca ruptă și a pus-o în cuier și... În fine. Și m-am dus în centru ca să-mi iau medicamente de la farmacie și în față erau pocăiții aceștia care eu nu-i suportam și făceam mișto de ei. Și la un moment dat era unul... care înaintea mea s-a întors la domnul Levi Molnar și care era tobar la o trupă de blues din Timișoara și mi-a zis Cerbu, pocăiește-te. Și m-am gândit, cum are el tupeu să-mi zică pocăiește-te? Eu eram regele rochilor pe atunci, le băgam pe toți pe gratis la concerte și săream de pe scenă și eram, și cum poate să-mi zică el mie pocăiește-te? Și am început să mă gândesc oare ce într-adevăr înseamnă pocăiește-te. La un moment dat, din grupul acesta evanghelistic, din fața farmaciei, a fost foarte interesant că eu când să intru în farmacie, erau ei în fața acolo la pești și am auzit pentru prima oară cuvântul Iisus Hristos diferit față de altă dată. Și acest cuvânt Iisus Hristos m-a oprit să mă duc să-mi iau medicamente. Din grupul acela a venit o femeie și a zis, nu vrei să vii la noi la biserică? Și am zis, în gândul meu, și am zis, eu și biserica. Nu, nu, am zis, eu mă duc aici la biserica ortodoxă, nu, eu sunt cu biserica, așa, nu. Și cumva așa am refuzat-o politicos. Dar totuși am început să mă învârt în jurul grupului acesta de pocăiți, pentru că ceva mă atrăgea. Și la un moment dat, femeia aceasta a zis, ok, dacă nu vrei să vii la mine la biserică, vrei să vii la mine acasă. Și am zis, da, dacă ai ceva de băut, ceva vin, la bere, ceva vin. Și zic, da, am ceva, bun. Și m-am dus la ea acasă.
Femeia, până la urmă, era pocăită sau nu era?
Da. Și m-am dus la ea acasă și am stat în camera mare și a început să-mi citească din Biblie și mi-a zis în gândul meu, oh, iară Biblia, lasă-mă, dată în pace.
Era tânără, drăguță?
Nu știu, vreo 10-15 ani mai mare decât mine a fost, dar un gând așa, să zic, ascuns și murdar, era să se întâmple ceva între noi doi. De fapt, cu asta era unul dintre motivele care m-am dus la ea acasă, să beau alcool și bărbat și femeie singur în casă. Astea au fost gândurile mele pentru care m-am dus la ea acasă. Și la un moment dat a venit soțul ei și m-a întrebat direct, crezi în Iisus Hristos? Adică a fost o întrebare foarte așa tranșantă pentru mine, nu a avut cum te cheamă, unde ești, așa puțin podul acela evanghelistic. Și el m-a întrebat direct și am spus că așa, nici da, nici nu, și a luat un tablou al lui Iisus Hristos când a fost răstignit și mi-a pus pe genunchi și a zis, acest tablou este un dar de la mine. Când am luat acel tablou, când mi l-a pus pe genunchi, am știut că dacă primesc acest tablou, îi zic da lui Dumnezeu și dacă nu îl primesc, am să zic nu lui Dumnezeu. Și am luat tabloul și am început să plâng, dar așa foarte adânc, așa m-am gândit că bărbații plâng mai rar, dar când plâng adânc din inima lor și am fugit la WC-ul, că n-am știut ce se întâmplă cu mine, am vrut să sar la toaletă pe geam și era prea mic, m-am întors înapoi și am luat tablou, m-am dus acasă, mama mea era obișnuită ca când ajung acasă să fiu beat și ori la 3-4 dimineața să vin beat și se trezea, îmi făcea de mâncare, ea mergea la lucru, mergeam în Bănățeana, era un local din ăsta mai vestit pentru rockeri și hippie și tot ce erau pe acolo, heavy metal. Și ea când m-a văzut de data asta, nu eram beat, era foarte mirată și eu m-am dus la ea și am zis, mama, zic, crezi în Iisus Hristos? S-a uitat la mine că foarte a șocat-o această întrebare. Și a zis că tot așa ca mine, un da și un nu. Și am zis, vrei să te rogi ca să primești pe Hristos în viața ta? Și știu, mi-am dus aminte că amândoi am genunchiat în cameră la ea, ne-am rugat să primească ea pe Iisus Hristos în viața ei. M-am dus în cameră la mine și am avut, cum mă uitam așa la tablou ăla, am avut așa niște scurte filme așa în mintea mea. Lucrurile bune, ce mi s-au întâmplat, ce îmi făceau oamenii și
lucrurile nebune.
Da, și lucrurile nebune și lucrurile rele.
Nu am să renunț nici când la sufletul tău. Eu te iubesc așa de mult și vreau al meu doar să fii. Nu nici un rău nu te va ajunge și nici apropia.
Vreau să te rog să punem pauze episodului de astăzi. Timpul s-a scurs pentru emisiunea Vieți Transformate, timpul rezervat episodului de astăzi. Îmi pare rău, stimați ascultători, că ne oprim chiar așa în suspans, dar vă invităm pentru data viitoare să continuăm interviul nostru cu Cerbu și Nadin. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.